Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo entzuleo, ongi etorri, zeingo ba asteburuan zuen irratoi saio honetara. Gogoratu Bilbo Hiria irratian gaudela eta gitxi barru hasiko gara asteburu honetarako eskaintza zueri ematen. Beti bezala, hemen gaude Agustin Etxeberria, Josu Zabala teknikalanetan, ni neu Agurtzane eta Javier Lausirika hemen eskuinaldean. Kaixo mutilok, zer moduz?
Aupa, Agurtzane eta gure entzule guztiak, oso ondo, pizka nekatu eta horre korrikan ere ibili izan gara egunotan, eta bueno, zer esango dizugu, baina bueno, prest, azte buruari ekiteko.
Hori da ba, honezkeriok, suerte ona izan duzuenok, baten batzuk, opor hartuta, opor luzia, azte burua San Jose eguna tarteko, ostegunean batzuk zubia edo jaizubia hartzeko aukera izan baduzue, honezkerio esan bezala urruti joan da akaso, baina gu txintxo, formal, etorri gara azte buru honetarako, bariku eta zapaturako eskaintza ematera. Martxo erdi aldean, udaberria ate joka, laizter izango baitugu, dataz berez udaberria, baina eguraldiak antza oraindik ez du ez gehiegi lagunduko, baina oraintxe esango dizuegu, bai eguraldia eta bai asteburu honetarako prestatu dugun eskaintza. Hasiko gara ba, aste honetarako proposamenekin, baina Agustin, isili zaude, ez dugu zu eze bezan, aste gogorra uki dezu edo?
Ez. Kaixo lagunok, hemen gaude, beti bezala, zuei laguntzeko eta aste buru honetan, zuei proposamenak elarazteko. Nire partetik, besterik ez, eta, bueno, ba, eguraldiari buruz hitz egingo digu Mr. Apolok.
Ale ba, zeure aginduetara. Bueno, ba, eguraldiari buruz zer esango dugu, larun bata eta igandea ditugula aurretik. Larun batean iparreki aldeko aizetia izango dugu gure artean, horre ekarriko du, temperaturaren jeitsiera txikimodoko bat. Kosta parteari erreparatzen baldin badiogu, temperaturak 8 eta 12 grado artean egongo dira, eta barnealdeko Euskal Herriko lurraldeei erreparatu ezkero, 6 eta 10 grado artean errendituko dira larun batari begira temperatura hauek. Lainoak, ugari, laino zeru lainotua nagusituko zaigu, eta horrek batarteka marteka eta segun zelekutan ba, euri txiki ekarriko du, ez kopuru handian, zirimiri gisako euri modoko hori, baina horretaz aparte, bueno, berezitasun handirik ez. Eta igandean haizearen norabidea errepikatu egingo da, freskotik joango zaigu eguna, haizea, ba, esan bezala ipar eta iparre ekialdekoa, temperaturek jeitsiera txikitxo bat izango dute, 3 eta 7 grado artean barnealdeko lurraldeetan baldin bazabiltzate, eta 7-10 gradoen artean kosta partean. Eguzkiak tarte txikitxo batzuk ere eskainiko digu, ateri barnealdean eta euri tanta batzuk agian kosta parteko bruma horren ondorioz. Beraz, eguraldiak, ba, ez dugu esango alaiak izango direnik, triste samarrak baizik, goibeltsuak alde horretatik, baina bueno, espiritua beroa daukagun ontzat bosta sola, eguraldiak.
Bueno, ba, entzun duzue jada eguzki askorik ez dugula asteburu honetan ikusteko aukerarik izango, baina txar-txarra ere ingo ez da banez, eta aterri artetxo batzuk ere izango ditugunez, nora joateko proposamena egiten diguzu ba oraingoan, Xavier?
Ba, ez gara joango mendi garaietara, kosta partean geratuko gara, horre muga deitzen den inguru horretan, Txingudi badiari bistaizo bat emango diogu, azalpen batzuk emango ditugu, baina bertaratzeko asmoa baldin badaukazue, gero jakizu hori komentatuko dugu lasaiago, berandu, pixka beranduago, baina korrika, 19. edizioa ba inguru horretan ibili izango da larun batean eta igandean, Lapurdi kosta partea eta Gipuzkoaren eta Gipuzkoa partera sartu irtenak egingo ditu, Beraz aprobetxatuz korrikarena, ba bertaratzea pentsatu izan dugu. Txingudi, Txingudiko badia inguru horretara. Ibilbidea Gipuzkoa eta Lapurdi banatzen dituen bidasoa ibaia inguruan dago, Hendaiako sarreran. Ezkerrean, trengeltokia aurkituko dugu, trengeltoki hori utziz zentru historikora iritsiko gara. Hau kontuan izan herriaren goiko partean dagoela. Eta gero, Txingudiko badia, oinez inguratzea aholkatuko dugu, izen bereko bulebarra jarraituz hegaztien paradisu honetaz gusturago gozatzeko. Momentu honetan hegazti gutxi ikusteko aukera izango dugu, gehienak aldeginda baitaude eta beranduago helduko dira. Baina bueno, parajeak merezi duelakoan gaude. Herriaren parte basuan arrantza eta kirolkaiak eta Euskal Herriko ondar fineko ondartzarik luzeenarekin egingo dugu topo, 3 kilometro baitu Hendaiako ondartza honek. Abadiako Parke Natural eta jauregira ondartzaren muturretik oinez, edo bestela, Hendaiatik irtetzean kotxez ere bai, gertura gaitezke hori gogo eta eguraldiaren arabera. Santana muturraren ondoan dago, aipatzen ari garen Abadiako Parke Natural hori, eta bertatik dumbak, edo bi bikiak izeneko aitzak oso hurbiletik behatzeko aukera izango dugu. Aurrean, horrela plan erromantiko batean esan da, ozeano bakarrik geratuko zaigularik. Kostaldeko errepidea jarraitu zandik pare bat kilometrora, dumbak beste aldetik ikusteko aukera izango dugu, eta pixkat aurrerago flix izeneko fenomeno geologikoa behatu al izango dugu. Ostopil labarrak, nolabait esateko, eta Europan leku gutxitan ikus daitezkenak. Tartean ze bizitatu dezakegu gero, nahi baldin badugu, Hendaia, besteak beste, eta batez ere esan behar aitzinean Urruñako iriska izan zela, historian 12. mendean sartzen gara Santiagoko erromesentzako ospitale baten aitzakian. Beste alde batetik esan behar guda askotxo eman izan zirela paraje horietan Hendaia eta Hondarribien artean Europa eta Iberiar penintzularen artean eta guduleku historian zehar guduleku importantea izan dela. Hendaia garaia edo Hendaiako goiko partea bizitatu dezakegu nahi baldin badugu. Hendaia jakin dezagune ondo bereizitutako bi zati dituela, alde batetik trengeltokia eta beste alde batetik erdigunea, herriaren parte alto horretan edo goiko parte horretan. 16. mendekoa suntxipen eta erreforma franko ezagutu du goi parte honek, barrualdea estilo lapurtarrekoa da, eta horrelako eraikinak ugari ikus ditzakegu bertako karriketan murgitzen baldin bagara. Esan bezala, guk gauza zehatzik gaurkoan ez dugu proposatuko Hendaiari bisita egitea, aipatu dugu ibilbide hori egitea nahi baldin baduzue Dabadiaren jauregi horretaraino eta parke horretaraino, leku guztiak ondo markaturik eta ondo balizaturik daude, beraz ez dago galerarik. Aipatu bai hori, esan dugun bezala, Txingudiko badia, zen eta Txingudia Euskal Herri eta Kantauri osoko ezegunerik garrantzitsuenetakoa da. Aipatu dugun bezala, hegazti mota ugarik hartzen duten leku hau beraien pausaleku gisa, eta hegazti guzti hau bertatik pasatzen dira Txinguri paradisu ornitologiko izugarria bihurtuz. parean, osera, Hondarribia, izango dugu, eta bertaratu nahi izan ezkero bazkaltzen edo trago batzuk hartzera ere, ba, ez dugu guk ezetzik esango. Eta horrekin batera, ba, merezi du, Abadia Parke Naturalari bizita bat egitea, bertatik esan bezala pare bat iru kilometrora dago, oinez zein kotxez joan daiteke, eta horren inguruko berezitasunaz, batez ere Antuan Abadi norri izan zen, eta zer markatu zuen Euskal Herriko historian, ba, Austinek kontatuko digu. Austin, venga, a ver.
Bueno, ba, Antuan Abadi Urrustoi, Dublinen jaio zen, 1810ko urtarrilaren hiruan, eta Parisen hil, 1867ko martxoaren 19. Beraz, ostegunean izan da bere heriotzaren urteurrena. Geografoa, astronomoa eta euskal kulturaren eragilea izan zen. Honako datu hauek azpimarratuko ditugu bere bizitzari buruz. Zuberotar nobleziako familia batekoa zen, bere aitona Jean-Pierre, abade laiko eta notarioa izan zen Zuberoan, aita Urrustoin jaio zen, ama berriz irlandarra zuen. Gazterik atxikizuten haren gogoa geografiak, astronomiak eta ekialdeko kulturek jakintxu eta esploratzailearen bizimodu igitua izan zuen. Frantziako Zientzia Akademiaren esanetara, egunaldi luzeak egin zituen Brasilen, Egipton eta batez ere bere anaia zaharra zen arekin batera Etiopian. Egipton ibili zen 1848 arte. Bidaiotatik jakintza zabala jaso zuen hizkuntzez, etnologiaz eta geografiaz, eta eskuizkribu nahiz objektu bilduma handia ekarri zuen. 1851 Norvegiarako espedizio batera batu zen eguzki eklize bat aztertzeko, eta 1882 asmo berarekin joan zen Santo Domingora. Virgin Vicent de San Bonet Andrearekin ezkondu zen 1849, Euskal Herriaren maitale zutsua izan zen, eta euskal hizkuntza, kultura eta izatea babesteko lan handia egin zuen. Etiopiatik itzuli zenean, 1864, 350 hektareako lur saila erosi zuen Hendaia eta Donibane Lohizun bitartean, abadia izendatu zuena. Bertan bizi izateko abadia jauregia eraiki arazi zuen, politikan ere sartu zen, Hendaiako alkate izan baizen 1871-1875 bitartean. Ikasle gazte zelarik, Anton Abadiak jakingura handia erakutsi zuen hizkuntza zahar nahiz berriez. Etxean, hiru hizkuntza ikasiak zituen, euskera, frantsesa eta ingelesa. Bere bizitzan zehar, 14 bat hizkuntza hitz egiteko moduan menperatu zituen. Zientzia izan zen alabaina bere ikasbide nagusia. Mineralogia, biologia, fisika eta batez ere astronomia ikasi zituen Parisko Sorbona Unibertsitatean. 1837 Anton eta bere anaia Arnaud Etiopia aldera abiatzen dira. Etiopiari buruzko mapak, katalogoak eta gainerako materialak argitaratu ondoren, beste bidaia asko egin zituen munduan barrena, eguzki eklipseak aztertzeko, Jerusalen, Norvegia, Espainia, Algeria. Ezkontzak etzion eragotzi bidaiak egitea, bere emazteak beti laguntzen baitzion ateraldi luzeetan. Azken espedizioa, 1882 egin zuen Antilletara, Venus planetaren ibilbidea behatzeko. Londresen, Louis Lucien Bonaparte ezautu zuelarik, Antoine Dabadi euskarari buruzko ikerketak eta lanak egiten hasi zen. Hori 1852. Politikaz, ego Euskal Herriko Karlisten alde aritu zen. Euskal Letra bultzatzeko asmoarekin lore jokoak antolatu eta diruz lagundu zituen. Lore joko horiek 10 urtez Urruñan antolatu ziren. Eta gero 1864-1876 bitartean Saran eta handik aurrera urtero leku saldatu ziren. Jaietan, poesia, lehiaketaz gainera, herritar soilentzako kirol eta kiskusunak izaten ziren. Agosti Xaorekin batera Euskal Gramatika bat atera zuen, bere lan asko ere argitaratu zituen euskararen gainean, euskaraz idatziriko lan bakarra berriz, Zuberoatikako gutun bat izan zen. Euskaldunez irudi mitikoa zuen Abadiak, berak sortu zuen euskaldunen irudi mitikoari jarraiki zazpiak euskal herriak bat edo zazpiak bat esamoldea. Gaztelua. Abadia Gaztelua Hendaiako Santa Ana muturraren eta ondartzaren ondoan dago 350 hektareako lur sail batez inguratua. 1860 eta 1860 artean eraikia izan zen. Hiru atal ditu. Ikerketa hegala, astronomia behatokia, gordetzen duena. Harrera eta bizitokia eta kapera. Berneko dekorazioan abadiak munduan barrena egindako ibilaldietatik ekarritako objektu asko gordetzen da. Gazteluaren gela guztietako hormetan eta tximinia buruetan esaldiak idatzirik ageri dira 14 hizkuntzetan. Kaperan dira ehortziak Anton Abadi eta bere emaztea. Hil aurretik Abadiak Frantzeko Zinema Akademiari utzi zion Gaztelua, baita gainerako bere ondasun guztiak ere. Egun museoa da.
Beraz, eskerrik asko Agustin, bai, hori izango litzateke bizitatzeko aukeratariko bat, ibilbide, txingudin guruko ibilbidea egin ondoren, Abadian Gaztelu horretatik pasa, ikusgai dago, barrura sartu daiteke, uste osasoi batean, doako sarrera zeukan, ez da ditu orain kobratzen duten ala ez, eta benetan gauza bitxi eta interesgarriak ikus daitezke bertan, eta gero bertako lorategietatik eta paseoetatik eta ba, ibiltzeko ba, leku paregabea da. Eta gainera hori kontuan izan behar dugu, euskalzale sutsua izan zela, naiz eta Irlandan jaiotako pertsonaia izan aita zuberotarra izan zela, eta makinatxo bat ekimen jarri zituen abian, tartean, nire ustez importantenak, ba, lore jokoak deitu ziren haiek. Bueno, Anton Abadi.
Bueno, eta dagoneko abian daukagun korrika aitzaki hartuta, edo bestela ere, Lapurdi aldera edo Hendaia inguru horretara hurbiltzeko plana egin eskeriok, ezin bueltatu bertako jaki, produktu, gozoak, erosi, dastatu eta etxera ekarri gabe. Izan ere, tokian tokikoa kontsumitzea beti aholkugarria izaten baita, eta beste gauza askoren artean, horringuru horretan, zehozer gozo eta bertako topatu alba dugu atekia izango da. Eta atekien tartean, bafua, beraz, atearen gibela edo bustutako gibel hori, aurkituko dugu inguruetan ugari, era askotara prestatua eta benetan gozua. Gaur foa sagardoarekin nola prestatu izango da gaurko errezeta bertara joan eta erosi eskerio, ba bueno, nola prestaketa askorik behar ez duena, baina bueno, zeozelan modu berezitxo batean edo original batean prestatzeko errezeta emango dizuegu. Oso ondo lotzen da foa edo edozein aragi zeozer gozoarekin, eta hori da gaurko kombinaketa, ze foa sagardoarekin nahastuko dugu, baina sagardo esti moduko batekin. Bizkotxo bat ere, gatzato ze bustitakoa, eta ez da azken burua, baina bai olako gazi gozo izango den pintxo moduko zerbait nola prestatu azalduko dugu gaurkoan. Horretarako, esan bezala, foa fresko oso bat behar izango dugu, sagardoa pare bat botila edo, kanela sotz bi, azukrea ugaritxo, kilo erdi onraua, gelatina sei horritxo, ura litro laurden batekin edo nahikoa, eta gero pare bat litro ardi esne ere behar izango ditugu. Orduan, lau gauza prestatu behar izango ditugu, pausuz pausua salduko ditugunak, eta gero elkarrekin nahaztuta osatuko dugu geure plater edo pintxo delako hau. Alde batetik, sagardo estia prestatu beharko dugu, sagardo izotza, ez da alde batetik, izoski antzeko zerbait, gero ardi esnetan bustitako bizkotxo bat, eta bukatzeko ba, fua bera plantxan pasatua. Beraz, lehenik eta behin sagardo estia nola prestatu azalduko dizuet. Sagardo estia egiteko sagardo botila bat behar izango dugu. Azukre eta bi kanela sotz hoiekin azukre guztia, ez? Lehen izan dugu kilo erdi behar izango dugula, 200 gramo azukrerekin nahikoa izango da, estia hau egiteko. Botila bat sagardo beraz. Eta bi kanela sotz hoiek jarriko ditugu irakiten ontzi batean. Eta irakiten hasten denean, 25 minutu edo ordu erditxo batez, utziko dugu irakiten, apurtxu bat sagardoak irakinaldi horretan gutxituz joan dadin, eta poliki-poliki ezti hori egingo zaigu. Hori, ordu erditxo bat pasata, zutatik atera, eta utziko dugu alde batera, apurtxu bat epeltzen edo osten. Bestalde batetik, sagardo izotza prestatu beharko dugu aldez aurretik, izoskailuan euki beharko baitugu izosteko. Eta horretarako, gainontzeko azukrea behar izango dugu, 200 erabili ditugu lehun, orain 300 gramo azukre horiek hartuko ditugu, eta beste sagardo botella. 6 gelatina horriak ere behar izango ditugu, eta lehenik eta behin irakiten jarri behar dugu sagardoa azukrearekin, eta urra purtsu batekin ere bai. Gero, gelatina horriak aurretik urotzetan bustita, sartuko ditugu ontzian, eta guzti hau esan bezala irakiten jarri behar dugu. Irakiten denean, epeltzen utzi, eta behin eta epelduta izoskailuan sartuko dugu. Izoskailuan, komeniko litzake aurreko gunean edo egitea ondo izos dadin. Eta urrutziko dugu azken momentura arte, pintxoa edo zerbitu nahi dugun arte. Beraz, sagardo estia prest daukagu, sagardo izotza izoskailuan izosten, eta gatzatua egin beharko dugu bizkotxoa busti ahal izateko. Horretarako, bizkotxoa egiteko esan bezala, egindako bizkotxo bat hartuko dugu, eta hori mamiaz busti beharko dugu. Lehenengo, esnea berotu, 2 litro esne berotuko ditugu, eta gatzagisa gehituko diogu, hori mamitu dain. Eta mamitu baino lehen, gatzatu baino lehen, bizkotxoa busti egingo dugu. Eta bizkotxoa bustita utziko dugu gatzagiarekin gatzatu egiten, baina bizkotxoa bustita. Mamitzen denean eta lehortzen denean, horrek emango dio testura berezi bat bizkotxoari, osotasunaz aparte, laukitxoetan ebakiko dugu, eta laukitxo hauek, gatzatuz bustitakoak, izango dira gure pintxoaren edo oinarria. Honen gainean, joango baita gero, fua. Beraz, prest daukagunean bizkotxo hori gatzatuz bustia, eta gatzatu eginda nolabait, laukietan moztuko dugu, foaren tamainaren araberakoak, eta gero foa hori zerretan ebaki, eta plantxan egingo dugu. Plantxan pasatuta, foa zatia, esan bezala bizkotxo zati banataren gainean jarriko dugu, eta ondoren aurretik prestatuta euki dugun, sagardo esti apur bat botako diogu. Eta ja, maira edo jateko momentuan, izoskailutik aterako dugu egindako sagardo izotze edo izoskia, eta basokada txiki bana ipiniko dugu pintxo bakoitzeko. Orduan modu, bitxi eta originala, foa gozo bat jateko. Esan guzti? Musikaren txanda, tartetxoa, disko berri baten aurkezpena egiteko beti bezala, eta gaurkoan Agustin Alkatek kaleratu berria duen diskoari emango diogu tartetxoa. Agustin Eletan jaioa, Nafarroa beheran, 1982an, eta bere estiloa definitzekotan ba, folk eta pop rock tartekoa dela esango genuke. Bere lehenengo disko luzea da, sei kantuz osaturiko disko bat argitaratu baitu duela gutxi, eta ba, bere disko honen aurretik ba, ibilbidetxoa egin du Agustinek, bakarlari gizasi aurretik beraz, ba, Inala Folk taldeko partaidea izan zen, eta plazaz plaza bat trebatzeko aukera eman zion aurreko lan honek. Ondoren, etorri zen Usopop jaialdian parte hartzeko antolatzaileen gonbita eta ba, handik disko bat grabatzeko aukera ere proposamena ere izan zuen. Ies egin diskoan folk aireak gorde ditu Alkatek, baina elektrizitatea ere txertatu die bere Willis Drummond taldeko zenbait kideren laguntzaz. Esan bezala bere lehenengo disko luzea da, baina ibilbide luzea eta musikaren munduan betidanik murgilduta egonda Agustin, ze familiaren magaletik jaso du egia esan zuzenean Agustinek tradizioaren indarra, bai Alkat bertsolariaren semea dela aztu gabe, ba bere aitaren gandik eta bere familiako kideen gandik beraz jaso izan du musika zaletasuna eta bertso zaletasuna bebai. Bere lengoia musikala pop rockean oinarritzen dela esan dugu lehenbe bai, baina iparruldiko kantagintza lirikoaren ondorengoa da Eletako kantaria eta doinu ba eder bezain hurbilak konposatzeko eta bere taldean ba txertatzeko aukera izan du bere disko honetan. Jarraian entzungo dugu ba bere disko honetako kantuetako bat. Eta izango da hain zuzen diskoari izena ematen dion kantua, Aizen Meneko.
I stand and echo.
Iparraldean gabiltza, iparraldera proposatu dizuegu irtera egitea asteburu honetan eta kantua ere iparraldetik etorri zaigu, orain entzun dugun doinu polita eta korrika ere iparraldean hasten da eta gu ere bagoaz korrikara. Ezta?
Ba bai, hasita dago, dagoeneko guztio dakigun bezala korrikaren 19. Aurtengo edizio hau Urepelen hasi baitzen ostegunarekin batera. 19. Edizioa horrek esan nahi du beste 18 egun izan direla aurretik. Austin, zer dakigu orokorrean korrikari buruz?
Bueno, ba korrika euskararen alde Euskal Herrian zehar lasterketa egiten den martxa da. Arineketan egiten den manifestazio baten modukoa. AEKA Euskaltegi Elkarte Pribatuak antolatzen du. Bi urtez behin egin ohi da eta bi aste inguru behar izaten du lurralde guztia zeharkatzeko. Urtero, ibilbidea aldatu egiten da, baina beti 2.300 kilometro inguru izan ohi da. Ateratzen denetik amaitu arte, lekukoa eskutik eskura, herri-zerri aldatzen joaten da, baina martxa ez da inoiz geratzen, ez gauez ez da egoera klimatologiko txarrengatik ere. Lehen korrika 1980an izan zen, eta orain arteko azkena 18. 1913an. 1989-tik aurrera Euskal Herritik at ere korrika ekimenak burutu zituzten. Atzerrian bizi diren euskaldunak edo euskal diasporako kideek bultzatuta. Martxaren buruan lekukoa duen pertsona joaten da, kilometro oro lekukoa erakunde edo pertsona zehatz batzuek eramaten dute. Erakunde edo pertsona horiek kilometroa erosi egiten dute, euskararen aldeko erakundeak ekonomikoki laguntzeko. Lekukoa korrikaren lehen ediziotik goratzen den zur, tailatuzko makila eta ikurrina dira. Korrikaren inguruan ekimen kultural ugari, kontzertuak, tertuliak, hitzaldiak, antzeslanak, erakusketak, egiten da herri-zerri. Korrikaren kulturalaren barnean biltzen den kultur programazioa da. Honetaz gain, korrikarekin batera, ziberkorrika izeneko ekimena ere garatzen da. Munduko txoko desberdinetatik ziberkilometroak erosten dituzte. Interneten korrika virtual edo paralelo bat osatuz.
Euskara da kanporatan denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasiera berria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena.
Salvadorren babesean emanen du lehena.
Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Hau da bai, aurtengo korrika, korrikalariak eta korrika jaialdia lagunduko duen kantua eta egia san bere doinua ezaguna egiten zaigu, ezta?
Ba bai, doinuak argi eta garbi, ba Oskorrien reminiszentziak dauzka, de Oskorrien goiko musika horretan oinarrituta. Eta gero nolabait esan, aipamenak edo zeharkako aipamenak ere, ba, Etxeparerenak eta dira, Ialgiadi bere kontrapasaren ingurukoak, ez? Orduan hor, Oskorri eta Etxepareren arteko gakotxetartean sartuko dugu terminoa, baina plagio txiki modoko bat.
Hori kantuari dagokionean, ze urtero, bueno, bi urtetik behin ospatzen den korrika saio bakoitzak bere abestia esaten baditu, eta historia purtxo bat eginez, gogoratu lehen korrika guztienek aipatu bezala, 1980ko azaroaren 29-tik abenduaren 7 egin zela. Garai hartakoan, Oñatin hasi eta Bilbon bukatu zen, eta zuk ere esan bai euskerari lelopean ospatu ere. Abestia korrika bat, izena zeukana izan zen, eta Xavier Amurizak egin zaban garai hartan kantuaren letra.
Gogoratzen duzue, letra?
Ez, zuela. Ah,
bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, zazpi euskal herrietan denok bai euskarari. Horako zerbait izan.
Bai, oin kantatu duzula bai, baina esnekan akorduan. Hori izan zen beraz lehenengo korrikarena eta tarteko ba, 11 egon badira ere, azkeneko oraino gatoz eta azkena ba, 2013ko martxoan. 14tik 24ra bitartean ospatu zen eta 18garrena izan zen hori. Andoain eta Baiona bitartean korritu zen orduan korrika eta leloa eman euskara elkarri izan zen eta abestia Bagoaz izenekoa. Esnebeltza taldeak kantatu zuen. Hau ere kantatzeko gai?
Ez, ja astapeneko horrekin ja nahiko da gorko segurtzen den bai.
Zu akordatzen zara, Agustin? Ez? Bueno, ba, bi urtean behin esan bezala, urtero lelo desberdin eta kanta propio batekin abiatzen da korrika. Testigua egurrezko, egurrez taiatutako makila bat hasiera-hasieratik gordetzen dena eta korrika guztietan abiatzen dena, Agustinek aipatu bezala, ba, eskuz eskudoan hori Remigio Mendiburu artistak diseinatu zuen, 1980garren urteko hasierako korrika hartarako, eta lehen saioetan pieza hau ibili zen Euskal Herrian barrena. Baina 1988az geroztik Juan Gorriti eskultoreak eginiko kopia da herri-herri dabilena. Beraz, jatorrizkoa ez da eramate 88az geroztik. Remigio Mendibururen artelana 1988ko korrikaren lekukoa alegia Donostiako San Telmo Museoaren erakusketa iraunkorrean dago gaur egun ikusgai. Modernitatearen hasiera deritzon atale horretan eta ondo gordeta antza. Ideia bera hartuta, beste herrialde batzuek korrikaren gizako ekimenak ere antolatu izan dituzte, beraz ez da Euskal Herriko ekitaldia soila, kopiatu edo ideia gustatu eta antzekoak ere egin izan dituztelako, ba besteak beste, Katalan herrietan adibidez, Korrelingua izeneko lasterketa antolatzen dute urtero, 1983az geroztik, Arango Aranean ere Cosa per la lengua delakoa 12. Edizioa egin zuten 2005an, Galizian ere egiten dute bereien ekimen baliokidea Korrelingua izenpean eta 2000tik Galizia zeharkatzen duen korrikaldia da berau. Bretainian, Gales edota Irlandan ere burutzen dituzte antzeko ekimenak eta euren hizkuntza nazionalak ribindikatzeko. Beraz, korrikaren ideia gustokoa izan da hainbat leku eta herrialdetan eta antzeko zerbait antolatu izan dute beraiek ere.
Guazen deno korrika!
Eta guztiok dakigun bezala, ba, martxoaren 19arekin, ostegunean hasi zen korrika beraz dagoeneko astapeneko kilometroak bere ibilbide luze horretan ba, eginak ditu aurtengo edizioak. Ez gara luzatuko, zera, Urepeleko egunari buruz aipamenak egiten, zeren eta behingoan makinatxo bat edabideek tartean ba, Bilbo Hiria Irratiak parte hartzen duen Tokikom eta Arrosa Sareko irratiek parte hartu izan dutelako horretan. Telebista saioa orokorrean ETV bat eta 11 telebista kateak egon izan dira horretan. Aipatu bezala, Tokikon barruan diren tokian tokiko telebistak ere bertan egon izan dira. Euskal Irratietan eta Arrosa Sarekoetan eta beste edabideon webgunetan entzungai eta ikusgai daukazue dagoeneko Urepelen nola joan zen eguna. Makinatxo bat, kontzertu edo kantariak egon izan ziren, emota guztietako kulturarloko politikariak eta kirolarloko arpegi ezagunak ikusteko aukera egon izan zen, esan bezala kantaldia, kale animazioa, bertsolariak, herri bazkaria, frontoian ezkerparetean eta abar. Eta alako batean, arratzaldeko bostetan, abiatu zen Urepeletik korrika ostegunean. Lehendabiziko eguna, ba, hor, Urepeletik Donibane garazira, eta gero ostiralarekin, ba, gaueko amabietan, Maulera, heldu izan zen. Berriro, Baxenafarroako lurraldeetara sartzeko. Horre muga zeharkatu, goizeko 9:00 terdiak inguruan, eta Dantxarineatik Baztango herrietan barna ibili zen handik hegoaldera abiatzeko, eta arratzaldeko 8:00 inguruan Iruña partera heldu izan da korrika ostiralarekin batera. Hemetik aurrera da guri dagokigun ibilbidea pizka bat markatzea, larun batekoa gehien bat eta igandekoa, korrika nun ibiliko den jakin dezagun guztiok. Eta Iruñatik larun batean berriro Nafarroako iparraldeko lurraldeetarantz, goizaldeko 5:00 orduan egingo du bat korrikak Leitza eta Berastegiren arteko muga horretan, eta arrezkero Gipuzkoako herrietan barna ibiliko da. Berriro ere, muga partera, eta horre konzentrazio lekuak nolabait izan importanteenak, ba, Irun eta Behobian izango dira larun bata honetan, arratzaldeko ordu bata, ordu biak inguruan. Handik, berriro, Bortzirietatik barna ibili ondoren, Ipar Euskal Herriko muga zeharkatuko du arratzaldeko 6:00 inguruan Ibardineko portutik, Azkainesara, Senpere eta Ustaritzetik ibili ondoren gauerdi aurretik Baionara helduko delarik. Eta handik aurrera, ba, igandekoa geratzen zaigu, interesatzen baldin bazaizue eta kontuan izan da gure ibilbidearen, gaurko programaren ibilbidearen proposamena Txingudi badia inguru horretan egin izan dugulako, ba, jakizue, goizaldeko 5:00 inguruan Hendaian egongo dela korrika igandean. Hondarribin goizeko 6:00 inguruan eta Gipuzkoako hiriburura helduko da goizeko 9:00 orduko. Hori beste konzentrazio puntu nabarmen bat izango da Donostiakoa, zen eta inguru horretan bizpa 3 ordu emango ditu Donostian barna. Eta hortik aurrera, ba, Gipuzkoa partean jarraituko du aurtengo 19. edizio horrek, tartean Zarautz eta Getariatik pasatu ondoren Zesto Azpeitia eta Azkoitiara helduko delarik arratzaldeko 7:30 inguruan. Beraz, ez aukerarik galdu, eta aipatutako puntu horietan, herri, herriska, hiriburu horietan baldin bazaudete, bazeitik ez, bat egitea korrikarekin eta kilometro batzutan izerdi apurtxu bat ateratzea, hori beti osasungarria baita.
Urepeleti Bilbora, abia dadin korrika, Urepeleti Bilbora, abia dadin korrika, Euskara da kanporata denok korrikara.
Korrikaren inguruan nola ez beti ere hainbat ekitaldi kultural zein herri ekimenekoak antolatuko dituztela zalantzarik ez izan, guzti hori aipatzeak luze joko luke, orduan zuen kontu utziko dugu apurtxu bat bertaratu ezkerio inguruan egongo den proposamena begiratzea eta kontsultatzea. Ze hemen inguruetan gauza asko izango ditugu korrikara joaten ez garen edo zareten ontzat, ze ona ere etorriko delako korrika, eta guzti horren berri, ba, Mieltxo Monfortek emango digu asteburunetan. Zer daukagu, Mieltxo?
Gaurko kontuekin hasteko, gaueko 10:00 Bilboko Kafe Antzokian kontzertua Jos Manfredo eta Eate taldeekin. Ostila honetan ere, Kafe Antzokiko goiko solairuan, goizaldeko 12:00, paraleloan Traola 15, Pender Street, bertan Steppers eta Hasman DJ. Ostila honetan ere, arratsaldeko 6:00 Indautxuko Elkarmen Aretoan, Zirikaz Zirkusen, Koposteroak ikusi eta ikasi zinkloaren baitan. BBK Aretoan, arratsaldeko iluntzeko 8:00, 5. urtarrila dela eta kontzertua, Zirziria Hots taldea, Ugako Abesbatza eta Biarte eta Etorki Dantza taldeak. Ostila honetan ere, Deustun jaiak. Gernikan aldiz, Emakumeen Eguna eta Bertsoafaria honintzan beita eta Jon Euria albizurirekin. Gaurko kontuekin bukatzeko Ondarroko behiko zinin, gaueko maiketan Rai Fernandez eta Maria Rivero.
You act like you don't want to listen when I'm talking to you. You think you ought to do, baby, anything you want to do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss.
Eta honekin gu bagoaz. Gure proposamena hor joan da, Lapurdi aldera, Pasiaran, Oinezian, Txingudi badiara joateko, korrikarekin iparraldetik Gipuzko aldera hor salto-saltoka ibiltzeko aukera ere eman dizuegu, eta inguruetarako ba, agenda zabala, gehi sukaldean aritu, musika entzuteko beti bezala, gure proposamena hor joan da. Zuen esku, zer aukeratu, zer egin, baina beti ere, ondo pasa. Gu hemen izango gara datorren astean, zuek entzuteko gogotzu bazaudete, guzueri berri emateko prest berriro ere. Bagoaz, besterik ez, urrengo azter arte, ondo pasa eta zoriontsuak izan.
Bai.
Eta gaurkoan bagoaz, Agustin, korrika, korrika, korrika. Bueno, bueno.
Ba, dakizunez, laro86.0 gaude, bilburia irratia.eus webgunean. Bueno, agurru, urrengo arte.